Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc tuturor din studioul Europei Libere de la Praga.
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
Joi se va afla la Chișinău secretarul general NATO, Jaap de Hoopsheffer.
Creștin-democrata germană Claudia Nolte afirmă la Chișinău că o posibilă implicare a Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian este foarte importantă.
Economist Intelligence Unit despre partidele politice din Moldova și evoluțiile lor în ajunul alegerilor de anul viitor.
Președintele american George Bush vorbește la sediul Națiunilor Unite de la New York.
We know that dictators are quick to choose aggression.
Știm că dictatorii aleg repede agresiunea, în timp ce națiunile libere tânjesc să își rezolve divergențele în mod pașnic. Știm că guvernele opresoare sprijină teroarea, în timp ce guvernele libere luptă împotriva teroriștilor. Știm că popoarele libere sprijină progresul și viața, în loc să fie recrutate de ideologii criminale.
Militanții irachieni au decapitat un american și amenință să ucidă și alți doi civili occidentali până la noapte, dacă Statele Unite nu eliberează toate femeile aflate în detenție în Irak.
Ștefan cel Mare pe compact disc în Moldova
și regele Vaclav călare pe un cal răsturnat la Praga. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă știrile internaționale de la această oră.
Președintele american George Bush a declarat la adunarea generală a Națiunilor Unite la New York că se așteaptă la intensificarea atacurilor teroriste din Irak și Afganistan și a cerut comunității internaționale să sprijine democratizarea acestor țări. Detalii peste câteva minute. Principala formațiune de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului, de centru-stânga, a cerut Parlamentului să repună în discuție noul cod penal care să fie adoptat până la 6 octombrie. În caz contrar, potrivit Comisiei Europene, nu vor putea începe negocierile de admitere a Turciei în Uniunea Europeană. Opoziția turcă blocase săptămâna trecută adoptarea noului cod penal propus de guvern din cauza că el prevede criminalizarea adulterului. Președintele Iranului, Mohammad Khatami, a declarat că țara sa va continua derularea controversatului program nuclear în ciuda unei rezoluții prin care Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică ceruse oprirea activităților de îmbogățire a uraniului. Autoritățile iraniene au anunțat azi că au început transformarea în uraniu îmbogățit a unei mari cantități de minereu, dar au insistat că urmăresc doar scopuri pașnice. Însă Agenția Națiunilor Unite așteaptă dovezi în această privință pentru că uraniul îmbogățit este bun și la producerea de energie, dar și la construirea de arme nucleare. Colonelul rus Yuri Budanov, condamnat în anul 2000 la 10 ani de închisoare pentru sechestrarea și uciderea unei tinere cecene, și-a retras cererea de grațiere depusă la președintele rus Vladimir Putin. Budanov s-a răzgândit după o demonstrație desfășurată astăzi în capitala cecenă Groznei, împotriva grațierii, la care au participat peste 1000 de persoane, în principal studenți. Principalul candidat al opoziției ucrainene în alegerile prezidențiale de luna viitoare, Victor Yushchenko, a acuzat în Parlamentul de la Kiev oponenții politici că ar fi încercat să-l otrăvească. Potrivit relatărilor, Yushchenko arăta slăbit și a vorbit cu greutate. Uitați-vă la fața mea, ascultați cum articulez cuvintele, sunt doar câteva dintre semnele care arată ce mi s-a întâmplat. Nu este vorba de o problemă de alimentație, este vorba despre o problemă politică a acestei țări. La începutul lunii, Yushchenko a stat o săptămână la spital în Viena. Medicii austrieci au spus că el ar fi putut fi otrăvit, dar că ei nu pot confirma acest lucru. Parlamentul ucrainean a decis deschiderea unei anchete speciale. Uniunea Scriitorilor din România a acordat premiul Ovidiu de 10.000 de dolari scriitorului israelian Amos Oz pentru merite literare și promovarea păcii. Președintele Uniunii Scriitorilor, Eugen Uricariu, a spus că lucrările lui Oz promovează toleranța interietnică și demonstrează devotament pentru libertatea de exprimare.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Potrivit unui comunicat al Ministerului Moldovean de Externe, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopsheffer, se va afla joi la Chișinău, unde va avea întrevederi cu președintele Vladimir Voronin, cu ministrul de Externe, Andrei Stratan, și cu ministrul apărării, generalul Victor Gaiciuc.
Și, tot potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, șeful diplomației moldovene, în discuțiile pe care le-a avut ieri în Polonia, a vorbit despre eforturile pe care le face Republica Moldova pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Într-un dialog cu Valentina Ursu, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a dat mai multe informații despre aceste discuții.
Detaliat a fost informat conducerea Poloniei despre situația în raioanele de stânga Nistrului, dorința Republicii Moldova de a soluționa această situație dificilă, încă o dată primind toate asigurările din partea conducerii Poloniei că țara respectivă ne va acorda sprijin și va aborda această problemă în cadrul diferitor întrevederi, foruri internaționale pentru a sensibiliza comunitatea europeană.
Explicați interesul Varșoviei pentru o soluționare cât mai grabnică a crizei nistrene.
Conducerea Poloniei a salutat inițiativa președintelui Republicii Moldova privind pactul de stabilitate și securitate, menționând că se cere implicarea activă a Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii în procesul de discuții și stabilirea unui mecanism real de depășire acestei crize și reintegrare a Republicii Moldova. Pactul de stabilitate și securitate, deci invitarea altor actori internaționali politici de a participa și aș expune viziunea a stabilit o procedură de găsire a soluției acestei probleme, deci anume va servi ca o posibilitate destul de reușită ca să se definitiveze această problemă.
Ați abordat subiectul ce ține de formatul pentalateral?
Am informat detaliat oficiale din Polonia cum au derulat evenimentele în cadrul acestui format pentalateral. Președintele Kwasniewski consideră deosebit de dificil asigurarea reală a securității în această regiune, în Europa, fără soluționarea problemei transnistrene, reiterând poziția Poloniei privind implicarea mai activă a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu și despre cum s-ar putea implica Uniunea Europeană în rezolvarea crizei transnistrene, a discutat astăzi la Chișinău și deputata creștin-democrată germană Claudia Nolte, membră în Comisia de Relații Externe a Parlamentului Federal, cu politicienii și cu reprezentanții societății civile moldovene. Claudia Nolte este catolică, s-a născut la Rostock și este licențiată în automatică și cibernetică. A deținut funcția de ministru al familiei, femeilor, tinerilor și persoanelor în vârstă în cabinetul cancelarului Helmut Kohl între 1994 și 1998.
Să notăm că pe agenda de astăzi de la Chișinău a deputatei creștin-democrate germane au figurat întâlniri cu președintele Vladimir Voronin, cu lideri ai Alianței Moldova Democrată Dumitru Braghiș și Oleg Serebrean, cu experți în politică externă Iurie Leancă și Ion Sturza, precum și cu președinta Parlamentului Eugenia Ostapciuc. Lina Griu relatează.
Claudia Nolte este de părere că implicarea Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrean este foarte importantă, la fel ca și disponibilitatea Bruxellesului de a oferi Republicii Moldova posibilitatea de a obține perspective reale de integrare în Uniunea Europeană. Declarații în acest sens, deputatul german a făcut după încheierea discuțiilor cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Eugenia Ostapciuc. Foarte important este, în opinia Claudiei Nolte, și deschiderea la Chișinău a unei reprezentanțe permanente a Comisiei Europene. Iată ce a mai declarat Claudia Nolte referitor la discuțiile sale cu Eugenia Ostapciuc.
Andererseits habe ich darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist auch für die Republik Moldau selber.
Am atenționat asupra introducerii și implementării standardelor europene și asupra creierii unui cadru legislativ favorabil în vederea integrării în Uniunea Europeană, astfel încât la finele parcurgerii acestei căi de apropiere de Uniunea Europeană, Republica Moldova să devină un stat de drept apt să se integreze în Uniunea Europeană.
Dass auch eine Integration in der Europäischen Union realistisch ist.
Întrebată de noi ce modalități concrete vede de implicarea Germaniei în soluționarea conflictului transnistrean, Claudia Nolte a spus.
Ich halte es für wichtig, dass die Europäische Union
cred că este foarte important ca Uniunea Europeană să joace rolul de mijlocitor, deci nu fiecare țară în parte, ci în comun, și de asemenea ca Uniunea Europeană să fie reprezentată pe loc.
Înseamnă asta că Uniunea Europeană ar trebui să devină parte la negocierile care au loc?
Wie ein Format aussehen kann, das ist ja nicht nur eine einseitige Entscheidung.
Cred că schimbarea formatului de negociere ține de participanții la format. și cred că Uniunea Europeană ar putea să joace rolul de mijlocitor. Noi dorim să atragem atenția asupra faptului că nu vrem să înrăutățim situația în cadrul negocierilor, intervenind în calitate de membru la masa de negocieri, ci dorim să contribuim la soluționarea pașnică a conflictului.
A fost deputatul german Claudia Nolte, din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Iată și opinia președintei Parlamentului de la Chișinău, Eugenia Ostapciuc.
Am vorbit de integrare europeană și ajutorul care poate să-l efectueze Bundestagul german pentru a fi pregătită Republica Moldova la procesul de integrare în Uniunea Europeană. A fost întrebări cam în ce direcție dumneavoastră vedeți ajutorul din partea Germaniei în pregătire. Desigur că problema Transnistriei s-a discutat tot, că ar trebui ca mai serios să fie implicat și Uniunea Europeană în rezolvarea acestei probleme, să fie un reprezentant poate că permanent din partea Uniunii Europene ca această problemă să fie rezolvată, mai ales având problemele de ultimă oră care a afectat, de fapt, și activitatea școlilor și copiii și așa mai departe.
Eugenia Ostapciuc, președinta Parlamentului de la Chișinău.
În emisiunea noastră de ieri vă prezentam câteva date dintr-o analiză a grupului de experți de la publicația britanică The Economist despre evoluțiile în criza transnistreană și despre cum această criză ar putea influența rezultatul alegerilor de anul viitor. Vom continua astăzi cu prezentarea acestei analize, alegând pentru dumneavoastră evoluțiile politice de la Chișinău și prognozele grupului de la Economist Intelligence Unit.
Partidul Comuniștilor din Moldova va controla scena politică cel puțin până la alegerile parlamentare din 2005, iar președintele Voronin, care își păstrează și conducerea partidului de guvernământ, rămâne pe mai departe singurul actor politic important. Controlul strâns asupra partidului îi acordă o influență imensă atât asupra majorității parlamentare, cât și asupra guvernului și asupra autorităților locale. Se arată în raportul Unității de Cercetare al revistei The Economist. Și totuși, domnul Voronin și Partidul Comuniștilor nu vor fi scutiți de provocări. Ei vor trebui să facă față protestelor stradale periodice organizate de societatea civilă și de partidele de opoziție, nemulțumite de politicile controversate, alături de boicotarea ședințelor Parlamentului de către opoziție. Chiar dacă nu vor amenința puterea Partidului Comuniștilor, acestea vor constitui o permanentă sursă de tensiune și instabilitate politică. Potrivit Economist Intelligence Unit, este puțin probabil ca Partidul Comuniștilor să câștige din nou 2/3 din mandatele parlamentare pentru a putea alege un președinte, însă își va asigura o majoritate simplă, capitalizând slaba organizare a opoziției. Popularitatea comuniștilor, potrivit The Economist, nu a suferit modificări, reprezentând aceleași 48% comparate cu 20% ale Alianței Moldova Noastră și sub 10% ale Partidului Democrat și respectiv ale Partidului Popular Creștin-Democrat. Deși chiar în cursul unei campanii corecte, comuniștii ar beneficia de o pluralitate decisivă de voturi, e foarte probabil, potrivit experților britanici, ca partidul de guvernământ să facă uz de mass media de stat și de alte resurse administrative în timpul campaniei electorale. Acest fapt reflectă tendințele autoritare ale Partidului Comuniștilor, dar și lipsa unor tradiții democratice și insuficienta reformă politică din Moldova, căci nu este deloc sigur că orice alt partid s-ar purta diferit, dacă ar deține controlul în Moldova, consideră The Economist Intelligence Unit. Pe de altă parte, slăbiciunea partidului de guvernământ constă în continuare în lipsa de coeziune internă. Deși dominând toate aspectele vieții de partid, președintele Voronin a evitat scindarea acestuia, multe din politicile promovate de el sunt nepopulare printre membrii de partid. Pentru mulți, aceste politici contravin programului partidului și seamănă prea mult cu cele promovate de conducerea de centru-dreapta învinsă în 2001. În acest context, decizia de a stabili congresul partidului pe 11 decembrie 2004, chiar înainte de o lungă vacanță, sugerează că Voronin conștientizează pericolul scindării în partid. Astfel, cei care împărtășesc alte opinii nu vor reuși să se mobilizeze înaintea campaniei electorale. Totuși, pozițiile președintelui Voronin vor fi subminate de provocările stângii în general, consideră experții de la Unitatea de Cercetare a revistei The Economist și menționează în context Uniunea Obștească Patria, care are însă, la rândul său, mai multe slăbiciuni.
În acest moment, țările central și est-europene, țări cu economii extrem de dinamice, scrie astăzi cotidianul britanic Financial Times, se împart în trei mari categorii. Cele care au fost admise în Uniunea Europeană la 1 mai, cele care așteaptă, între care România și Bulgaria, și grupul țărilor cu perspective foarte vagi de admitere în Uniune, între care Rusia sau Moldova. Distanța de Uniunea Europeană, remarcă Financial Times, nu influențează dinamica creșterii economice. Pentru Rusia se prevede o creștere economică în acest an de peste 7%. Distanța de Bruxelles influențează însă clar dinamica investițiilor străine directe. Cât privește perspectivele macroeconomice ale grupului de țări candidate pe termen scurt sau mediu, Financial Times subliniază că perspectivele României, Bulgariei și Croației sunt foarte bune, citez, datorită și unor investiții străine directe solide, regiunea se poate aștepta la o creștere de 5% a produsului intern brut în anul 2004. Mai la est, creșterea economică este determinată de creșterea semnificativă a veniturilor din exportul de petrol și gaze. În această categorie intră în primul rând Rusia, cu o economie în continuă expansiune din 1998 încoace. De-a lungul graniței sudice a fostei Uniuni Sovietice se află însă o serie de țări foarte sărace, ale căror probleme par să nu aibă soluții, începând cu Moldova și terminând cu Tajikistanul. Financial Times notează că aceste țări au un sistem politic foarte slab și se confruntă cu o corupție și criminalitate endemice. Cu toate acestea, recenta schimbare de regim în Georgia aduce o rază de speranță. Este de părere Financial Times în ediția sa de astăzi.
Numele meu este Eugene Armstrong, Jack Armstrong, și slujba mea este să instalez și să mobilez tabăra de la baza Taji.
Acestea au fost probabil ultimele cuvinte adresate lumii prin internet de inginerul american. Ieri seară, gruparea militantă sunită, Tawhid și Jihad, care se traduce Unificare și Război Sfânt, a afișat pe internet un video în care inginerul era decapitat. Gruparea amenință că în următoarele ore îi vor omorâ și pe ceilalți doi ostatici occidentali pe care îi iau, americanul Jack Hensley și britanicul Kenneth Bidgley, răpiți joia trecută din locuința lor din centrul Bagdadului. Gruparea cere ca în următoarele 24 de ore Statele Unite să le elibereze pe toate femeile deținute în închisorile de la Abu Ghraib și Qasr. Numai că armata americană spune că în aceste închisori nu se află femei. Există, într-adevăr, două femei deținute de armata americană, una dintre ele fiind dr. Rihab Rashid Taha, om de știință implicat în fabricarea armelor biologice de către regimul lui Saddam Hussein. Gruparea și-a asumat răspunderea pentru decapitarea a încă 6 civili, printre care și Nicholas Berg, și el decapitat. Grupul afirmă că a fost autorul mai multor atacuri cu bombe. Între timp, pușcașii marini americani au anunțat că au arestat două persoane apropiate clericului radical șiit Moqtada al-Sadr. Purtătorul de cuvânt al lui al-Sadr a declarat că nu este nicio legătură între cei doi și răpirile și crimele comise.
Moqtada spune că nu vom accepta niciodată operațiunile de luare de ostateci. Le respingem în întregime și dacă respingem astea, credeți că am acceptat decapitările și mutilarea ostaticilor?
Analiștii politici occidentale avertizează că ultimele violențe din Irak și mai ales moartea a doi influenți lideri religioși suniți într-un district majoritar șiit din Bagdad scot în evidență pericolul izbucnirii unui război civil în Irak.
Iată cum vede analistul politic londonez Traian Ungureanu aceste ultime acte de violență.
Decapitarea ostaticului american, care și-a trăit ultimele clipe legat la ochi și plângând, a fost filmată și apoi plasată pe internet pentru a putea fi văzută cu ușurință de oricine. Nenorociții care au inventat această ocupație bestială sunt vinovați de două păcate. Mai întâi de cruzimea din care se spetesc să facă o lege a lumii viitoare. Dacă așa va arăta viitorul, el nu merită trăit de om. În al doilea rând, ei iau în deșert numele Dumnezeului lor, căci nu Dumnezeu a tăiat capetele de oameni nevinovați, ci cuțitul din mâna lor. Ei se ascund după numele Domnului. Așa ceva s-a mai întâmplat în istorie și din istorie știm că întotdeauna când a rostit aceste cuvinte mincinoase, omul a coborât cel mai jos. Însă noua execuție difuzată pe internet nu e o dramă născută din credință, greșită sau bună. Ea nu are nimic spiritual sau măreț, ci e dimpotrivă un lucru foarte mic. E vorba de un fapt săvârșit în întregime din calcul politic. Deasupra acestei monstruozități nu se află nimic sfânt, ci doar un nou fel de a înspăimânta. Care e calculul politic? El sună în felul următor. Actele de violență pot schimba decizii sau instituții politice în favoarea celor ce recurg la violență. Acest fel de a gândi a devenit clar încă din martie anul acesta la Madrid. Bombele plasate cu 48 de ore înainte de alegeri au ucis acolo sute de oameni și au impus practic acel guvern care avea să retragă trupele spaniole din Irak. Bomba plasată la Jakarta, lângă ambasada Australiei, acum 10 zile, e, la fel, partea campaniei electorale pentru alegerile ce vin în Australia. Calculul e același. Guvernul pro-american trebuie să cadă. Insistența cu care s-a răpit italien vorbește de asemenea de încercarea de a alimenta sentimentul pacifist și de a submina dinăuntru guvernul pro-american al lui Berlusconi. Britanicul, aflat acum în mâinile teroriștilor, e folosit tot ca pârghie împotriva primului ministru Blair, alt aliat al Americii. Decapitarea a trei curți săptămâna trecută a țintit de asemenea o reușită politică americană. Stabilizarea zonei de nord, majoritar curde a Irakului. În genere, decapitările și alte acte teroriste se înmulțesc în Irak pe măsură ce se apropie alegerile din ianuarie. Ele ar putea aduce la putere o administrație 100% irachiană, adică exact ce nu își doresc teroriștii. Apropierea alegerilor din Statele Unite e un alt stimulent pentru actele sângeroase. Numai că aici e foarte probabil ca teroriștii să afle, prea târziu pentru ei, că fac o mare eroare de calcul. Președintele Bush e favoritul din ce în ce mai clar al alegerilor. Fiecare nou episod de orori filmate poate întări convingerea americanilor că la Casa Albă e nevoie de un om de acțiune, nu de un negociator împăciuitor. Teroriștii islamici sunt de altfel cufundați până peste, pardon de expresie, cap, în calcule politice. În majoritate suniți, ei urmăresc în mod vizibil să scadă porția de putere pe care o pot primi după alegeri șiiții. Pentru asta ei au nevoie de conflict și caută să-l provoace tot mai des în ultima vreme, asasinând clerici musulmani șiiți. Deși apare mereu mascat, grupul celor ce recurg la decapitări e astfel ușor de recunoscut ca partid politic. Agenda, un stat musulman sunit, anti-american și anti-occidental. A doua parte a metodei de manipulare folosită de terorismul islamic vizează opinia publică occidentală, mai precis, o anume slăbiciune pe care regizorii decapitărilor au ghicit-o destul de bine. Execuțiile și mutilările sunt prezentate detaliat și prompt, tocmai pentru că oroarea atinge un nerv slab. În Occident, viața e scumpă, iar violența și moartea au fost de mult izgonite de pe scena publică. Vest-europenii sunt populații în scădere, care prețuiesc viața bună, o prelungesc și o oferesc prin științele medicale și arta politicii raționale. Teroriștii scot la iveală spectrul violenței și cultul morții, iar acestea aduc în sufletul mulțimii occidentale o spaimă de mult uitată. Peste, pardon de expresie, capul guvernelor, teroriștii încearcă să pună în mișcare angoasele Occidentului, iar vigoarea mișcărilor pacifiste arată că, în parte, reușesc. Nu există violență pură. Grozăviile din Irak au o agendă și sunt interesate. Logica lor meschină va deveni din ce în ce mai vizibilă pentru un public sătul de șocuri. Alegerile din Irak, așa cum vor fi ele, vor îngusta mult terenul acestor jocuri macabre. Acest presentiment îi și face, probabil, pe teroriști să joace acum ultima carte. Vor mai cădea, poate, capete, dar jocul e deja pierdut pentru cei ce țin cuțitul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și cu puțin timp în urmă, la New York, după o întâlnire cu premierul interimar irachian, președintele Statelor Unite, George Bush, a condamnat decapitarea inginerului american Eugene Armstrong de către militanți. Președintele american s-a adresat astăzi adunării generale a ONU, vorbind după secretarul general Kofi Annan. Amândouă aceste luări de cuvânt s-au concentrat pe situația din Irak. Alexandru Eftode.
Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut liderilor mondiali să pună capăt, cităm, desconsiderării rușinoase a legislației internaționale. Fiecare națiune care a proclamat supremația legii acasă trebuie să respecte legea și peste hotare și fiecare națiune care insistă asupra respectării legilor internaționale trebuie să întărească respectarea legii acasă. Aplicarea legii începe pentru fiecare în propria țară. Kofi Annan a spus că normele legale sunt încălcate cel mai tare în Sudan, Israel și Irak. În Irak vedem cum civili sunt masacrați cu sânge rece. Angajații ai organizațiilor umanitare, jurnaliști și alți civili sunt luați ostateci și omorâți în cel mai barbar mod. Și în același timp vedem cum prizonieri irachieni sunt supuși unor abuzuri dezonorante. Secretarul general al Națiunilor Unite a numit masacru brutal atacul terorist recent de la Beslan din Federația Rusă.
dar Kofi Annan a precizat. Chiar și atunci când este necesară combaterea terorismului, nu trebuie încălcate inutil libertățile civile. Președintele american George Bush, vorbind și el la adunarea generală a ONU la New York, a repetat că toate națiunile trebuie să fie unite împotriva terorismului. Copiii ruși nu au făcut nimic ca să aibă parte de suferințe îngrozitoare, spaimă și moarte. Oamenii din Madrid și Ierusalim și Istanbul și Bagdad nu se fac vinovați de nimic ca să fie omorâți pe neașteptate, la întâmplare. Aceste acțiuni încalcă principiile justiției din oricare religie. Națiunile civilizate se află cu toate în această luptă și trebuie să învingă acești asasini. George Bush și-a apărat din nou decizia de a începe războiul în Irak împotriva regimului lui Saddam Hussein. El a spus că Statele Unite vor rămâne alături de poporul din Irak și cel din Afganistan până când speranțele de libertate și securitate ale acestora vor fi îndeplinite, George Bush. Știm că prima pornire a dictatorilor este să folosească violența, în timp ce națiunile libere se străduie să-și rezolve neînțelegerile pe cale pașnică. Știm că guvernele opresive sprijină teroarea, în timp ce guvernele democratice luptă împotriva teroriștilor. După terorism, președintele american a vorbit și despre traficul de ființe umane, pe care l-a numit sclavie modernă. America și alte națiuni s-au unit pentru a face față acestui rău, care este traficul de ființe umane. Sprijinim organizațiile care se ocupă de salvarea victimelor, promovăm înăsprirea legislației antitrafic și îi avertizăm pe cei care sprijină această formă modernă de sclavie că va trebui să dea socoteală. Femeile și copiii nu trebuie să fie exploatați pentru plăcere sau îmbogățire niciunde în lume, a declarat președintele american George Bush la adunarea generală a Națiunilor Unite la New York.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Vitalie Kondratski și Oana Serafim. Centrul Independent de Jurnalism și Monitorizarea de la Teleradio Moldova. Socialdemocrații moldoveni caută soluții pentru aducerea înapoi a moldovenilor plecați la muncă peste hotare. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Potrivit ultimului raport de monitorizare a emisiunilor de radio și televiziune difuzate de compania Teleradio Moldova, studiu realizat de Centrul Independent de Jurnalism în colaborare cu Centrul de Analiză și Investigații Civis, politica editorială a acestei companii, chiar dacă teoretic și-a schimbat statutul, a rămas neschimbată, adică, spun experții, a servit puterii. Valeriu Cațăr relatează.
Noua etapă de monitorizare s-a desfășurat de la 1 până pe 31 august. Experții Centrului Independent de Jurnalism au ajuns la concluzia că area tematică a programelor de știri și a emisiunilor social-politice n-a suferit modificări substanțiale în comparație cu luna iunie, când s-a desfășurat prima etapă. Politica editorială a companiei Teleradio Moldova, care a obținut între timp statutul de instituție publică, a rămas, în opinia experților, aservită puterii politice de la Chișinău. Nicolae Negru, expert al Centrului Independent de Jurnalism.
Atât temele alese cât și scenariile emisiunilor denotă preocupare în primul rând pentru interesele puterii, pentru rezultatul viitoarei campanii electorale în detrimentul auditoriului. Dezbaterile politice lipsesc, mediatizarea opoziției și accesul ei la TV Moldova 1 și Radio Moldova s-au redus în continuare. Prin mediatizarea excesivă și părtinitoare a reprezentanților puterii se face un serviciu electoral Partidului Comunist. Restrângerea accesului societății civile a reprezentanților ONG-urilor pare să se înscrie iarăși în stratagema de îngrădire a opiniilor care ar putea să displacă guvernanților.
În ceea ce privește programele de știri, autorii raportului remarcă, de exemplu, că referințele cele mai frecvente au vizat în august, ca și în iunie, guvernul și persoana premierului, 23,5% din volumul știrilor la Moldova 1 și 17,6% la